มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เลวีนิติครับเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับคนอิสราเอลคือคนอิสราเอลกับพระเจ้านะมีความสำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์อิสราเอลนี่เป็นชาติที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าหรือพระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอลแล้วกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินชีวิตหรือควบคุมหรือสั่งห้ามอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณหรือเรื่องศาสนาเนี่ยเกี่ยวข้องกันนะครับไม่ได้แยกกันต่างหากเรียกว่าเป็นชีวิตเลยนะเลวีนิตินะนิติก็คือกฎหมายนะเลวีก็คือคนเผ่าเลวีซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งใน12เผ่าของอิสราเอลนะครับเผ่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นปุโรหิตของพระเจ้าบทที่13เมื่อตอนที่แล้วนี่ผมบอกว่าหัวเรื่องหลักคือบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมโรคเรื้อนแล้วก็เปรียบให้เห็นถึงความมลทินหรือความร้ายแรงของโรคเรื้อนนะครับแล้วก็เปรียบในด้านของจิตใจหรือจิตวิญญาณด้วยสมัยนั้นคือสมัยที่คนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็มาถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงสมัยของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีนะครับใครที่เป็นโรคเรื้อนนะมันแสดงออกทางผิวหนังนะทางร่างกายแขนขาหน้าตานะครับเราคงจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินนะครับทำให้ร่างกายนี่อ่อนแอแล้วสภาพร่างกายดูแล้วไม่น่าดูนะครับดูน่ากลัวมากกว่าถ้าเดินไปตามท้องถนนนะจะต้องร้องว่ามลทินมลทินนะครับต้องร้องต้องบอกด้วยมลทินมลทินให้คนที่กำลังเดินอาจจะก้มหน้าทุกก้มตาหรือทำอย่างอื่นเนี่ยรู้นะโดยเสียงนะจะได้หลีกเลี่ยงไม่ไปถูกนะถูกแล้วมันจะเป็นโรคติดต่อได้นะครับก็เร่งถึงความชั่วร้ายนี่แพร่ไปโรคเรื้อนเป็นโรคทางผิวหนังนะครับถ้าเปรียบด้านจิตวิญญาคือความชั่วร้ายในจิตใจนี่มันแพร่ได้และอาจจะมีโรคเรื้อนในใจนะเปรียบให้เห็นอย่างนี้นะครับบทนี้พระเจ้าก็สอนเรานะครับและเป็นประเด็นเดียวกับที่พระองค์สอนอิสราเอลคือว่าความบาปเนี่ยเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมากการเปรียบเทียบระหว่างโรคเรื้อนกับความบาปเนี่ยเป็นหัวเรื่องที่ปรากฏซ้ำๆในพระคัมภีร์ครับในพระธรรมสดุดีบทที่38ข้อ3ข้อ4ข้อ7และข้อ38นี่เป็นบทหนึ่งที่ยกมานะครับเพราะพระพิโรธของพระองค์จึงไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์เพราะบาปของข้าพระองค์จึงไม่มีอนามัยในกระดูกของข้าพระองค์เพราะความบาปผิดของข้าพระองค์ท่วมศีรษะมันหนักเหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังข้าพระองค์เพราะบั้นเอวของข้าพระองค์ไม่เต็มไปหมดและไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์ข้าพระองค์สารภาพบาปผิดของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์ครับและนี่คือวิธีที่เราพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอิสยาห์ผู้พยากรณ์คนสำคัญในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็มีโรคเรื้อนในความคิดเมื่อท่านบรรยายความบาปของประชาชนของท่านอิสยาห์บทที่1ข้อ6ตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มีความปกติในนั้นเลยมีแต่ฟกช้ำและดำเขียวและเป็นแผลเลือดไหลไม่เห็นบีบออกหรือพันไว้หรือทำให้อ่อนลงด้วยน้ำมันอีกตอนหนึ่งครับบทที่53ข้อ4ข้อ5แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบเอาความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีบางคนบอกว่าอิสยาห์บทที่53ข้อ4ก็5บางคนบอกว่าเนี่ยบอกถึงโรคเรื้อนและว่าอิสยาห์บอกถึงความเจ็บป่วยฝ่ายกายแต่ไม่ใช่นะครับท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกถึงความบาปที่อยู่บนพระคริสต์อัครสาวกเปโตรได้บอกว่าเพราะพระองค์เองได้รับความแบกบาปของเราเพราะพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อเ ว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระคริสต์นะเปรียบและเหมือนตายแล้วในความบาปและองค์พระคริสต์ก็แบกความบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นต้นไม้นั้นก็คือพระองค์ถูกตึงที่กางเขนกางเขนก็ทำจากไม้นะด้วยบาดแผลของพระองค์นะครับผู้เชื่อศรัทธาได้รับการรักษาให้หายอาการป่วยฝ่ายกายเป็นสิ่งที่เห็นได้ของความบาปเบื้องหลังเชื้อโรคคือความบาปถ้าไม่มีความบาปก็ไม่มีความตายหรือโรคภัยไข้เจ็บนะครับเมื่อศึกษาบทนี้นะครับมีเรื่องสำคัญ2ประการที่เราควรคิดถึงคือ1พระคัมภีร์ไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นที่เป็นที่ยอมรับในตอนนั้นว่าโรคเรื้อนรักษาไม่หายนะครับการชำระถูกบอกไว้ในเลวีนิติบทที่14ข้อ2มีการรักษาอย่างอัศจรรย์อย่างกรณีของอานาอามานใน2พงศ์กษัตริย์บทที่5นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนคิดว่าโยบเป็นโรคเรื้อนแล้วก็มีการถกเถียงกันว่าโรคเรื้อนในสมัยนั้นคืออะไรกันนะครับบทนี้แล้วก็บทต่อไปเนี่ยไม่ได้บอกถึงการรักษาสำหรับโรคเรื้อนครับแต่ว่าให้คำสั่งสำหรับปุโรหิตในการตัดสินว่าคนนั้นคนนี้เป็นโรคเรื้อนหรือไม่และขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนในค่ายเป็นอย่างไรนะครับหลังจากคนป่วยเป็นโรคเรื้อนหายแล้วมีพิธีที่ต้องปฏิบัตินะครับบทนี้ไม่ได้บอกวิธีการรักษาในบทที่14นะจะบอกถึงพิธีการชำระของคนโรคเรื้อนหลังจากหายแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษานะครับด้วยเหตุนี้จุดประสงค์หลักก็คือสอนความจริงสำคัญฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวกับการชำระโรคเรื้อนที่เป็นแบบของความผิดความบาปนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ครับบทนี้ไม่ได้เป็นข้อเขียนทางการแพทย์ในเรื่องการวินิจฉัยโรคการป้องกันและการรักษาโรคเรื้อนนะครับไม่มีความพยายามในการให้การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์การตรวจสอบนั้นนะเป็นเชิงปฏิบัติซึ่งปรับความรู้ในตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องของบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่เจาะจงโดยตรงทีนี้ครับมีการอภิปรายกันในหมู่แพทย์คริสเตียนว่านะครับโรคเรื้อนที่เรารู้จักกันเป็นโรคเรื้อนในบทนี้หรือไม่โรคเรื้อนสมัยนี้กับที่บอกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยใช่อันเดียวกันหรือไม่นะครับแพทย์คริสเตียนเขาอภิปรายกันแล้วก็มีข้อเขียนมากมายในอดีตนะครับที่เห็นว่าทั้งใช่และที่เห็นว่าไม่ใช่เราพิจารณาจากที่บรรยายในบทนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นโรคเรื้อนที่เรารู้จักบวกกับโรคเท้าช้างโรคผิวหนังแผลมะเร็งเนื้องอกดูถ้าพิจารณานะเห็นได้ชัดในบทที่15นะฮะที่เราจะศึกษาถึงนะครับยิ่งกว่านั้นเฉพาะระยะแรกของโรคเรื้อนที่บรรยายไว้ในที่นี่กว่าที่คนนั้นจะถูกประกาศว่าเป็นโรคเรื้อนนะครับเขาก็ถูกขับออกจากสังคมแล้วบทที่13ก็มีโครงสร้างอันที่จริงแล้วโครงสร้างนะก็มีดังนี้ครับ1การตรวจสอบโรคเรื้อนรายใหม่ข้อ1ข้อ8 2การตรวจสอบโรคเรื้อนรายเก่าข้อ9ถึง17 3การตรวจสอบโรคเรื้อนจากฝีหรือแผลไหม้ข้อ18ถึง28 4การตรวจสอบโรคเรื้อนที่ศีรษะและเข่าข้อ29ถึง44ถ้าการขจัดเสื้อผ้าของคนโรคเรื้อนครับบทนี้มีโครงสร้างดังนี้นะครับและบทที่13กับบทที่14เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระโรคเรื้อนเราก็จะมาดูตามโครงสร้างนะครับการตรวจสอบโรคเรื้อนรายใหม่ครับบทที่13ข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าถ้าผู้ใดเกิดอาการบวมหรือพุหรือด่างขึ้นที่ผิวหนังแล้วผิวหนังของเขาเป็นเรื้อนก็ให้พาผู้นั้นมาหาอาโรนปุโรหิตหรือมาหาบุตรคนหนึ่งคนใดของเขาที่เป็นปุโรหิตเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคสมัยใหม่ทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจสอบวินิจฉัยนะครับวิธีการที่ใช้ในเลวีนิตินั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับขั้นตอนที่ใช้ปรับเข้ากับความรู้ในตอนนั้นการวินิจฉัยไม่ได้ทำเพื่อการรักษานะครับแต่เป็นพิธีการทางศาสนาเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องบอกย้ำไว้อีกครั้งนะครับทีนี้มีอาการ3อย่างที่บอกไว้ในข้อ2นะครับมีอะไรครับ เกิดอาการบวมหรือฝีพุหรือเนื้องอกเล็กๆอาการด่างเป็นด่างตามผิวหนังสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเรื้อนแต่ว่าคนที่มีอาการเหล่านี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโรคเรื้อนนะครับนี่คืออาการนำขั้นแรกอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะครับและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับเขาจะทำไงครับก็นำคนนั้นนะที่มีอาการไปหาอาโรนหรือปุโรหิตคนใดคนหนึ่งไปพาไปหาเปรียบด้านกับจิตวิญญาณนะครับเช่นเดียวกับการแสดงออกของความผิดความบาปไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะก็ควรจะต้องนำมาหาปุโรหิตสรกิเสนีปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่คือองค์พระคริสต์ในทันทีถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจจากการทำนะจะเป็นความผิดการกระทำนะครับจะเล็กจะน้อยหรือใหญ่ก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยนะครับองค์พระคริสต์นี้เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เราต้องอธิษฐานในทุกสิ่งทุกเรื่องรวมถึงการแสดงออกของบาปทุกอย่างนั่นคือที่ซึ่งเราต้องไปเมื่อเราเจ็บป่วยทางกายคือไปหาพระคริสต์ด้วยการอธิษฐานเมื่อป่วยฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณนะครับก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ16และบทที่7ข้อ25ครับบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงประชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นข้อ3ให้บุรุษตรวจผิวหนังตรงที่เป็นโรคถ้าขนในที่นั้นงอกและเห็นว่าโรคนั้นอยู่ลึกกว่าผิวหนังลงไปนับว่าเป็นโรคเรื้อนเมื่อบุรุษตรวจเขาเสร็จแล้วให้ประกาศว่าเขาเป็นมลทินอันนี้ไม่มีการรีบตัดสินใจนะครับคนที่มีอาการก็ถูกตรวจอย่างละเอียดสักระยะหนึ่งข้อ3นี้บอกถ้าแผลบนผิวหนังเริ่มหายคนนั้นก็กลับบ้านได้แต่ถ้าไม่นะดูที่ขนมันงอกแสดงว่าคนนั้นตายนะแสดงว่าคนนั้นมีอาการแล้วก็โรคนั้นเชื้อโรคนั้นอยู่ลึกกว่าผิวหนังนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับปุโรหิตก็จะประกาศว่าคนนั้นเป็นมลทินครับกลับมาที่ด้านจิตวิญญาณองค์พระคริสต์เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ทรงตรวจสอบเราอย่างละเอียดแล้วก็ให้คำวินิจฉัยว่ายังไงครับโรมบทที่3ข้อ13ถึง16ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้าอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อนท่าของเขาว่องไวในการทำให้หนองเลือดในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์พระเจ้าตรัสว่าทุกคนเนี่ยทำบาปเราเป็นมลทินแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราให้เราเปิดปากและโพรงดูนะตัววินิจฉัยดูที่ลำคอนะแลบลิ้นออกมาครับพบอาการหลอกลวงและการโกหกนี่เราเป็นเรื้อนฝ่ายวิญญาณนะครับพระเจ้าไม่สามารถมีคนโรคเรื้อนในสวรรค์ได้พงต้องการรักษาพวกเขาก่อนที่จะไปอยู่ที่นั่นนะครับโรคเรื้อนนี่เป็นภาพเปรียบให้เห็นถึงความบาปครับเป็นยังไงครับเปรียบได้ให้เห็นถึงความบาปประการที่1อาการปรากฏเด่นชัดในแบบที่น่าเกลียดนะครับในแบบที่น่าเกลียดคือไม่น่าดูตัวอย่างมีคืนหนึ่งครับมีคนเมาเข้ามาแล้วก็นั่งในห้องประชุมที่โบสถ์นะข้างนอกหนาวข้างในโบนี่อุ่นนะครับท่านใดนั้นเขาเมาแล้วก็หมดสติล้มตกลงไปจากเก้าอี้นะครับคนที่นั่นต้องเรียกรถพยาบาลกว่ารถพยาบาลจะมาถึงเขาก็อาเจียนอะไรต่างๆนะเคยเห็นคนเมานะนั่นแหละก็เป็นภาพที่น่าเกลียดนะเห็นอาการอย่างนี้ครับประการที่สองนะเป็นโรคที่น่ากลัวด็อกเตอร์เคลร็อกเขียนว่าจากโรคทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเลือกโรคเรื้อนให้เป็นแบบที่สูงสุดของความบาปคือเปรียบไม่เห็นอาการของคนโรคเรื้อนแสดงออกมานะครับเปรียบไม่เห็นถึงโอ้โหสูงสุดนะบาปนะสุดๆอย่างเนี่ยเปรียบเห็นโรคเรื้อนเนี่ยแหละครับประการที่3นะครับ มันเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก่อนอาการอะไรครับอาการบวมหรือพุหรือด่างขึ้นที่ผิวหนังที่สุดนะครับอาการก็รุนแรงกำเริบขึ้นสิ่งที่ตอนแรกเนี่ยเล็กมากนะลุกลามจนน่ากลัวคนโรคเรื้อนในโลกส่วนใหญ่ตอนนี้จะถูกแยกออกไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่านิคมนะครับเพราะว่าสภาพมาดูแล้วน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นมือที่กุดนะจมูกกุดไม่มีผมไม่มีดวงตาดูแล้วน่ากลัวมากนะครับนี่ก็บอกถึงความบาปเนี่ยหรือคนบาปด้านจิตวิญญาณดูเริ่มแรกก็ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับแต่เมื่ออาการแสดงออกมาก็ดูแล้วน่ากลัวนะครับประการที่4โรคเรื้อนไม่เพียงแต่ขยายไปอย่างช้าๆจากเริ่มต้นเล็กน้อยนะครับมันขยายไปแน่นอนลุกลามไปแน่นอนจนถึงจุดหนึ่งที่แสดงออกแล้วน่าเศร้านะครับดร.ทอมสันบอกว่ามันเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆของร่างกายผมและขนตาจะร่วงเล็บเน่าและหลุดข้อต่อแต่ละข้อของนิ้วมือและนิ้วเท้าจะหดและหลุดไปเหงือกจะยุบและฟันจะร่วงจมูกตาลิ้นและเพดานจะค่อยๆถูกกัดกินและในที่สุดเหยื่อที่วิบัติก็จะจมลงไปในดินและหายไปนี่คือว่านะสิ่งที่พระเจ้าตรัสถึงความบาปเปรียบให้เล็งถึงความบาปนะครับยากอบบทที่1ข้อ15บอกว่าครั้งตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่ก็นำไปสู่ความตายโรคเรื้อนนี่เป็นการตายทั้งเป็นนะครับคนโรคเรื้อนได้รับการปฏิบัติเหมือนไม่ใช่คนนี่ก็เปรียบให้เห็นด้านจิตวิญญาณว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายในพระธรรมคาราเตียบทที่6ข้อ7ข้อ8อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงไปก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเน่าเปื่อยจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นความบาปทำลายคนทั้งคนเช่นเดียวกับโรคเรื้อนความบาปกัดกินอย่างช้าๆและแน่นอนครับมันลุกลามไปสุดท้ายคือความตายไม่มีใครหลงไปในเวลาสั้นๆนะครับโรคเรื้อนไม่ได้ฆ่าคนภายในวันเดียวมันไม่เหมือนโรคหัวใจชีวิตของคนโรคเรื้อนเหมือนตายทั้งเป็นนะครับเปรียบเหมือนคนบาปก็ตายด้านจิตวิญญาณแม้ว่ายังมีชีวิตอยู่อาจารย์เปาโลบอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ1และข้อ2ที่สุดปลายทางก็หนีไม่พ้นของความบาปและโรคเรื้อนก็คือปลายทางอยู่ที่ความตายครับภาพของโรคเรื้อนเนี่ยเปรียบด้านจิตวิญญาณนี่ก็บอกไป3ประการ4ประการด้วยกันนะครับคือ1โรคเรื้อนนี่ปรากฏอาการเห็นชัดแล้วก็ดูแล้วน่าเกลียด นะครับเปรียบให้เห็นฝ่ายจิตวิญญาณ2เป็นโรคที่น่ากลัว3อาการก็เริ่มต้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลุกลามใหญ่จนดูไม่ได้หรือไม่อยากจะดู4โรคเรื้อนไม่เพียงแต่ขยายไปช้าๆนะแต่มันลุกลามอย่างแน่นอนนะมันต้องลุกลามมันหยุดไม่ได้มันจะค่อยๆลุกลามแล้วก็กัดกินส่วนต่างๆของร่างกายเปรียบให้เห็นถึงด้านจิตวิญญาณนะครับคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนทางกายเนี่ยเหมือนกับตายทั้งเป็นคนที่เป็นโรคเรื้อนทางใจก็เหมือนกันก็ตายด้านจิตวิญญาณแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ตายทั้งเป็นด้านจิตวิญญาณ